ครับกระแสการปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าเฉพาะตนและข้อขัดแย้งเรื่องการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนับเป็นข้อกังวลสำคัญสำหรับประเทศในเอเชียขณะนี้นะครับเพราะระหว่างที่หาเสียงนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวหาจีนว่าเข้าแทรกแซงและกำหนดค่าเงินหยวนรวมทั้งขู่ว่าจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนหลาย 10% ด้วยและบรรดานักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์ทางธุรกิจก็มองว่าการใช้นโยบายปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าเฉพาะตนของสหรัฐจะส่งผลกระทบในแง่ลบต่อเศรษฐกิจของโลกในวงกว้างด้วยอย่างเช่นคุณตรีพลภูมิวาสนาแห่งบริษัทฮัตตันแคปิตอลพาร์ทเนอร์สชี้ว่าถ้ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ใช้นโยบายกีดกันด้านการค้ากับจีนเรื่องนี้ก็จะมีผลต่อประเทศต่างๆซึ่งเป็นซัพพลายเชนสำหรับการผลิตในประเทศจีนโดยปริยายครับนักวิเคราะห์ชี้ได้ว่าถ้าประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนจริงเรื่องนี้จะไม่เพียงแค่กระทบต่อบริษัทและคนทำงานในอเมริกาเท่านั้นแต่ยังจะจุดประกายสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนขึ้นด้วยเช่นกันเมื่อวันจันทร์บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ Global Times ของจีนประกาศว่าถ้านายโดนัลด์ทรัมป์ทำตามคำกล่าวหาเสียงเรื่องการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนจริงจีนก็จะตอบโต้เช่นกันอย่างเช่นจะยกเลิกคำสั่งซื้อเครื่องบินจากบริษัทโบอิ้งและหันไปซื้อเครื่องบินของบริษัทแอร์บัสแทนรวมทั้งจะยุติการนำเข้าถั่วเหลืองและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐและยอดขายรถยนต์รวมทั้ง iPhone ในประเทศจีนก็จะตกต่ำลงด้วยนอกจากผลกระทบต่อจีนแล้วนักวิเคราะห์มองได้ว่านโยบายอเมริกาเฟิร์สของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งสนับสนุนให้ธุรกิจสหรัฐลงทุนเฉพาะในประเทศนั้นจะส่งผลถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศอื่นๆในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอย่างเช่นถ้าหากนายโดนัลด์ทรัมป์จะใช้มาตรการลงโทษบริษัทอเมริกันซึ่งเอาท์ซอร์สหรือส่งงานบางอย่างไปให้คนงานในต่างประเทศทำแทนเรื่องนี้ก็จะส่งผลกระทบด้านการเงินต่อฟิลิปปินส์เป็นอย่างมากเพราะขณะนี้งานเอาท์ซอร์สต่างๆที่คนงานในฟิลิปปินส์รับทำแทนคนงานในอเมริกานั้นมีมูลค่าถึงราว 10% ของผลผลิต GDP ของฟิลิปปินส์เลยทีเดียวนอกจากฟิลิปปินส์แล้วเกาหลีใต้โดยเฉพาะภาคการส่งออกของเกาหลีใต้และอุตสาหกรรมรถยนต์ก็มีโอกาสได้รับผลกระทบจากนโยบายการค้าใหม่ของนายโดนัลด์ทรัมป์เช่นกันหากว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐทำตามคำขู่ว่าจะทำการเจรจาใหม่หรืออาจจะยกเลิกข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเกาหลีกับสหรัฐครับนอกจากการตำหนิโจมตีข้อตกลงการค้าและการปฏิบัติด้านการค้าของบางประเทศในเอเชียแล้วข้อตกลงการค้า TPP ที่สหรัฐเจรจาและลงนามกับอีก11ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อปลายปีที่แล้วและกำลังรอการให้สัตยาบันรับรองจากรัฐสภาของแต่ละประเทศอยู่ก็อยู่ในข่ายที่จะได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันเพราะนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศชัดเจนว่าตนไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงการค้าฉบับนี้อย่างไรก็ตามประเทศที่ร่วมทำความตกลงในข้อตกลงการค้า TPP นี้รวมกันแล้วเป็นตลาดส่งออกสำคัญสำหรับสินค้าจากสหรัฐคือถึง 44% และเป็นตลาดส่งออกของผลผลิตการเกษตรจากสหรัฐถึง 85% ด้วยเช่นกันครับนักวิเคราะห์ด้านการค้ามีความเห็นว่าในขณะที่ข้อตกลงการค้า TPP เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความผูกพันที่สหรัฐมีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกขณะนี้ก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าถ้าสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะถอนตัวจากข้อตกลงการค้า TPP เรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคดังกล่าวอย่างไรเมื่อไม่นานมานี้นายมุสตาฟาโมฮัมเหม็ดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซียกล่าวระหว่างการประชุมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าข้อตกลงการค้า TPP จะมีผลในการสร้างงานใหม่ขึ้นถึง1ล้านตำแหน่งและหากไม่มีข้อตกลงการค้านี้ก็คงจะไม่มีการจ้างงานอย่างไรก็ตามในท่ามกลางบรรยากาศของความไม่แน่นอนขณะนี้บรรดานักวิเคราะห์จากองค์กรวิจัยด้านนโยบายทั้งหลายก็ได้แต่เพียงหวังว่าคำประกาศของนายโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งนั้นจะเป็นเพียงถ้อยคำโวหารซึ่งจะไม่แปรเปลี่ยนไปเป็นนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมหลังจากที่เขาเริ่มเข้าทำงานในทำเนียบขาวครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน